habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca 12-ka bisha juun sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan cashcuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xuutiyiinta dalka Yemen oo gantaal ku dhuftay airboor ku yaala dalka Sacuudiga.
wuxuu ka dhigan yahay weerarkan sida uu sheegay afhayeenka ururka Xuutiga, xirnaanshaha airboorka Sanaca ayuu jawaab u yahay. marka waa tallaabo militari qaniyo badinakaafa jira wax u eg ayuu ka dhigan yahay. marka waxaad moodaa in maalmahan airboorada Sacuudigu.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiisad shalay ilaa ay xalayba ku ognayd magaalada Buladweyne, xarunta gobolka Hiiraan.
ma aha in laga guddoomiyey inay dhahaan warxilka ana laysoo magacaabay adigu ku fadiyey iiga wareeg nidaam maaha. nidaamku waxa waaye dowladdu hadday meel ku magacowdo in dowladdu ay kugu wareejisa xilka ay kugu magacowday oo weliba wasiirka arrimaha gudaha inuu wareejiyo ayay ahayd, uu ku wareejiyo guddoomiyaha kale, guddoomiyaha kalena ka wareejiyo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Mareykanka oo wacad ku maray inuu sii wadi doono howlgallada Soomaaliya ee ka dhanka ah argagixisada.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan. marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida. booliiska Hong Kong ayaa waxa uu diiqa dadka kaga ilmaysiiya uu adeegsaday dad dibadbaxaya bannaanka xafiisyada dowladda. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ka soo horjeedaan sharci la rabo in la ansixiyo, kaasi oo sahlaya in dadku lagu musaafurin karayo dalweynaha Shiinaha halkaasoo sharciyo adagi ay ka jiraan. ciidamada ammaanka ayaa waxaa lagu arkay waddooyinka magaalada iyagoo ku qalabaysan qalabka rabshadaha looga hortago. shirkadaha ganacsiga ee Hong Kong ayaa qaar badan oo ka mid a waxa ay fasax siiyeen shaqaalahooda si ay uga qayb galaan bannaanbaxa.
sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalka Uganda ayaa wakaaladda wararka ee f p u sheegay in wiil yar oo shan jir aha uu maanta u dhintay cudurka ebola, kaas oo maalmo ka hor laga helay xanuunkaasi. kayskaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee dalkaasi tan iyo markii dalka ay dariska yihiin ee jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo uu ka dilaacay cudurka. sarkaalka oo magaciisa ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa sheegay in wiilka uu xalay saq dhexe u dhintay uu ku dhintay xarun keligiis lagu baxnaaninayay oo ku taala gudaha deegaanka la yidhaahda Kasese. wasaaradda caafimaadka ee dalka Uganda ayaa sheegtay talaadadii in wiilka cudurka laga helay ay hooyadiis tahay Kongoliis guursatay Uganda nin u dhashay. Uganda ayaa sheegtay in ay feejignaan sare uga jirtay cudurka ebola tan iyo markii uu ka dilaacay bariga dalka Congo, halkaasoo in ka badan 2,000 oo qof la diiwaangeliyey oo xanuunkaasi uu soo ritay.
wasiirka arrimaha gudaha ee Ruushka Vladimir Kolokoltsev ayaa sheegay in wariyaha lagu magacaabo Ivan Golunov laga sii daayay xabsi gurigii uu ku jiray. wasiirka ayaa sheegay in la bilaabay dembi baaris la xiriirta sababta loo xiray wariyahaasi. war-saxaafadeed uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee Ruushka ayaa sheegay in askartii booliiska ahayd ee xirtay wariyaha laga joojiyey shaqadii. wariyahaasi ayaa waxa uu ka howlgalaa xarun warbaahineed oo ku taala Latvia isaga oo ku takhasusay dabagalka iyo dembi baarisyada. waxaa la soo xiray bishii horeeta iyadoo lagu eedeeyey inuu dalka daroogo keenay, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa aaminsan in arrimo siyaasadeed loo soo xiray.
mexico ayaa la filayaa inay ciidamada ilaalinta qaranka u dirto xuduuddeeda dhinaca koonfureed ee ay la wadaagto dalka Guatemala arbacadan maanta ah, taasoo qayb ka ah heshiis lagu yareynayo tirada dadka u safraya mexico iyaga oo rajaynaya inay gudaha usoo galaan dalkan Mareykanka. xogeyaha arrimaha dibadda ee mexico Marcele Elbard ayaa u sheegay saxafiyiinta in ay ciidamo gaaraya 6,000 oo askari u dirayaan xuduudda iyo meelo kale oo ka mid ah dalka, taas oo bilaaban doonta arbacadan maanta ah, inkastoo uusan sheegin sida ugu dhaqsiyaha badan ee ciidamadaasi loo geyn doono. Edward ayaa akhriyay dokumenti uu u diray Senatka Mexico oo uu ku faahfaahinayo wadahadalladii toddobaadkii la soo dhaafay ee keenay heshiiska kaas oo sidoo kalena ay ku jiraan in la ballaariyo barnaamij loogu talagalay dadka soo galootiga ah ee u tallaabaya dalka Mexico iyadoo codsigooda magangelidoonka ah ee Mareykankana ay soconayaan, iyo sidoo kale ballanqaadka labada dalee ah in ay ka shaqaynayaan dadaalada horumarinta ah ee dalka ku yaala bartamaha Amerika.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Mareykanka ayaa wacad ku martay inay sii xoojinayso howlgaladeeda Soomaaliya ee ujeedkoodu yahay nabad ku soo dabaalida Soomaaliya iyo sidii looga adkaan lahaa argagixisada. Warsaha afadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa hadalkaasi lagu sheegay kadib markii shalayto ay booqasho ku tageen Muqdisho. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, General Thomas Waldhauser, iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Donald Yamamoto Maxamed Ulaal Xasan, ayaa warsaha afadeedkaasi nuu soo koobaya.
Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, General Thomas Waldhauser, iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Donald Yamamoto, ayaa shalay booqasho ku tagay magaalada Muqdisho, halkaas oo ay kula kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga. Wadahadallada waxaa xudun u ahaa horumarka ilaa iyo hadda laga gaaray howlgallada Mareykanka uu ka wado Soomaaliya ee uu ku caawiyo dagaalka ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Kaalmada dhinaca ammaanka ee Mareykanku u fidiyo Soomaaliya waa muhiim, wuxuuna qayb ka yahay dadaalada aan kula shaqaynayno dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda si loo helo nabad iyo xasilooni ka aslaaxda gudahaan gobolka. Nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxay noolan macno tahay nabad ka dhalata gobolka oo dhan, waxa kaloo ay ka dhigan tahay dadka Soomaaliyeed oo dalkooda u jiheeya sidii ay u heli lahaayeen mustaqbal barwaaqo leh. Sidaasna waxaa warsaxaafadeed ka soo baxay AFRICOM ku yiri safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Ambassador Yamamoto. Warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yiri dowladda Soomaaliya waxay gaartay horumar tartiib tartiib ah. Guulaha ammaanka ee la gaaray ayaana horseeday horumar siyaasadeed dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay. Warsaxaafadeedka Mareykanka ayaa intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda oo iskaashanaya ay sii wadayaan cadaadiska ay ku hayaan shabakadaha argagixisada ee Soomaaliya si fursado loogu abuuro horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, General Thomas Waldhauser, ayaa isna yiri kooxaha sida Al-Shabaab iyo ISIS ta Soomaaliya oo kale waxay raadinayaan inay mustaqbal maran u abuuraan shacabka Soomaaliyeed. Sida daraaddeed, abuurista degaan nabdoon oo xasiloon waxay awood u siinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha iyo fursadaha nololeed. Waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale ay wada howlgalaan ay hadda ku sugan yihiin degaano ay horey argagixisadu dadka ugu dhibaateen jirtay. Waxa uu sheegay in howlgallada noocan ee ay hoggaaminayso dowladda Soomaaliya ay horseedayaan in shacabka laga dulqaado dhibaatada iyo jajuubka Al-Shabaab, dhaqaale iyo nololna loo abuuro. Waxa uu tusaale u soo qaatay in ciidamada Soomaaliya ay dhowaan xoreeyeen daanta koonfureed ee webiga Shabeelle, gaar ahaan deegaanka Bariire, halkaasna ay saldhig xoogan ka sameysteen. Waxana uu intaa ku daray in howlgalkaasi uu qayb ka yahay howlgallo xiriira oo la doonayo in Al-Shabaab looga saaro meelaha ay ku xoogan yihiin. Waxa uu sheegay General Waldhauser in ciidamada Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan howlgalladooda Soomaaliya, kaalmada dhinaca ammaanka ee loo fidiyo Soomaaliyana ay astaan u tahay dadaal caalami ah oo lagu dhiirigelinayo isbeddel, horumar iyo dariiqida u furan Soomaalida ee ka duwan colaadda, amni xumida iyo qaraxyada.
Mahadsanidkaasina wuxuu ahaa wariyaheena Maxamed Ulaad Xasan oo soo jeedinayay warsaxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM. Halka aad wali nagala socotaana waa Washington.
Laanta afka Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dalka Yemen, mucaaradka xuutiyiinta ayaa sheegay ayaa sheegaya in ay gantaal nooca kuruuska ah ku dhufteen garoon rayid oo ku yaala gudaha dalka Sacuudiga. Dowladda Sacuudigana waxa ay sheegtay in gantaalkaasi uu ku dhacay qaybta dadka ay ka soo degaan, 26 qofna ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O A da arrimaha carabta uga soo warrama Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay hoggaamiso boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa xaqiijiyay in kooxda xuutiyiinta weerar ay la eegteen madaarka magaalada Abha ee koonfur galbeed ee dalka Sacuudi Carabiya, kaasoo sababay dhaawac gaaraya 26 qof oo dad rayid ay ku jiraan. Afhayeenka isbahaysiga dowladaha sunniga Turki Al Maliki ayaa warmurteed ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Carabiya ku sheegay 8 ka mid ah dadka dhaawacmay in la dhigay isbitaalka, halka 18 kale oo dhaawac ahina lala tacaalay gargaarka degdega. Kooxda xuutiyiinta ayaa mar sii horeysay maanta sheegtay in gantaal ay ku tuurtay madaarka ama garoonka Abha ee dalka Sacuudi Carabiya. Afhayeen u hadlay militariga boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegay 2 qof oo haween ah iyo ilmo yar inay ka mid yihiin dadka ku dhaawacmay weerarka lala eegtay dalkaasi. Sidoo kale dadka dhaawac uu soo gaaray waxaa ka mid ah haween u dhashay dalalka Yemen iyo Hindiya, waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Carabiya. Weerarka waxaa lala eegtay madaar ama garoon diyaaradeed oo rayid ah oo dhaca meel 200 oo kiilomitir u jirta xuduudda Sacuudi Carabiya ay la wadaagto dhinaca waqooyiga ee dalka Yemen, ayuu yiri Al Maliki afhayeenka isbahaysiga dowladaha sunniga. Turki Al Maliki ayaa intaasi ku daray inay qaadayaan tallaabooyin ku habboon oo jawaab celin u ah weerarka maleeshiyada argagixisada ay u geysteen gudaha dalka Sacuudi Carabiya, iyadoo la difaacayo, buu yiri, dadka rayidka ayaa halkaasi degana. Al-Maliki ayaa farta ku fiiqay inay socdaan baaritaano la xiriira nooca gantaalka lagu weeraray madaarka Abha, balse kooxda xuutiyiinta ayaa horey u sheegtay in gantaalka ay u adeegsadeen weerarkaasi inuu yahay gantaalka cruise. Saraakiisha kooxda xuutiyiinta Shiicada ayaa sheegtay nidaamka difaaca ee dowladda Mareykanka inuu qaban waayay inay joojiyaan ama ay qabtaan gantaalkaasi. Waxa uuna ahaa weerarkaasi bay yiraahdeen mid baqdin iyo argagax ku riday waxa ay ugu yeereen cadowga. TV-ga Al-Masira ee raacsan kooxda xuutiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay weerarka gantaalka cruise inuu yahay markii labaad oo ay adeegsadeen. Gantaalka koowaad waxaan u adeegsanay goobta tamarta nukleerka laga dhaliyo ee dalka Imaaraadka Carabta bishii December ee sanadii 2017-kii ayaa lagu yiri war xuutiyiinta ay ka sii daayeen TV-ga Al-Masira. Todobaadkii hore ayuu afhayeenka militariga kooxda xuutiyiinta sheegay inay beegsanayaan garoomada diyaaradaha ee dalka Sacuudi Carabiya. Waxaan maalmaha soo socda aan geysan doonaa weeraro lama filaan ah, buu raaciyay hadalkiisa afhayeenka militariga ee kooxdaasi. Dagaalka u dhexeeya dowladda taagta daran ee Yemen iyo kooxda Shiicada ee xuutiyiinta ayaa cirka isku shareeray kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta ay la wareegeen inta badan dalka Yemen, isla markaasina ay ku qasbeen madaxweyne Cabdirabi Mansuur Haadi inuu u baxsado dalkaasi Sacuudi Carabiya. Xuutiyiinta Shiicada ayaa taageero weyn ka haysa dowladda Iiraan oo dagaal siyaasadeed oo adag uu kala dhexeeyo dowladaha Khaliijka ee Sunniga. Inta la og yahay dagaalka ka socda Yemen ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen kumanaan kun oo qof, isla markaasina ay ku barakaceen malaayiin qof oo reer Yemen ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Mahadsanid Saxnuuni. Weerarka ay xuutiyiinta ku qaadeen Riyaad ayaa qayb ka ah olole xooggan oo xuutiyiintu ay ku bartilmaameedsanayeen baro ku yaala Sacuudiga. Weerarada oo Sacuudiguna kaga jawaabayay duqeymo xooggan oo cirka ah oo ku qaaday xuutiyiinta. Diblomaasiyiinta ayaa muddaba waxa ay ka cabsi qabeen in dagaalka sokeeya ee dalka Yemen ee hadda 5 sano jirsaday uu isu beddelo dagaal u dhexeeya Sacuudiga iyo Iiraan oo xuutiyiintuna ay taageerto. Waa dalka Iiraan oo xuutiyiinta taageera. Haddaba waxaa duqayntan ay ka dhigan tahay iyo su'aalo kale ayaa Ibrahim Xasan Daandiro istuudiyaha ugu heliyay waxa uu weydiiyey Sheekh Xasan Al Basri oo ka faallooda arrimaha carabta isagoo ku sugan dalka Yemen.
Waa uu jiraa weerarkan ay qaaday kooxdan xuutiyiinta iyagoo isticmaalaya waxaan la yidhaahdo mensial aircraft ama loo yaqaan droneska, waa diyaarado farsamo lagu sameeyo oo lahaahan diyaaradahan darbaha yararka ku duula oo gacanta laga tuuro. Marka waxa ay ku dhacday Elaborka, marka Elaborkana waxaa ka duulayay dad Yemeniyiin iyo Hindi iyo sacuudiyaan u badan. Marka dhaawadaa soo gaaray elboorkina waa la xiray, ilaa haddana waa xiran yahay. Wuxuu ka dhigan yahay weerarkan sida uu sheegay afhayeenka ururka Xuusiga, xirnaanshaha elboorka Sanaca ayuu jawaab u yahay. Marka waa tallaabo military qaniyo dalina kaafa jira wax u eg ayuu ka dhigan yahay. Marka waxaad moodaa in maalmahan elboorada Suuligu ay yihiin kuwa u diyaarsan weerarro ka imaanaya xagga Xuutiga. Xuutiguna wuxuu helay qalab casri ah oo diyaaradahan daloniska ay ma ahayn waxa lagu yaqaanay kooxdan milishiyaadka oo kooxa iska yara nidaamka taqliidiga loo yaqaano hubkooda u banaa. Laakiin habkan casriga waxaad moodaa inay Iiraan ay ka heleen sistara u heleen, horumarkaasna waa horumar hadda khatar ku ah amniga iyo amnil qoomi waxa loo yaqaano ee Sacuudiga iyo Imaaraadka guud ahaan.
Waa gartay Sacuudiga laftiisa wuxuu hogaamiyaa isbahays xoog leh, duulaana ayay ku hayaan Yemen. Maxay ilaa hadda ugu adkaan lahayeen Xuutiinta?
Kolley sida laba socdo afar sano ka horna kolleyda cabdib sii way waan ka sheegay diban ugu celinaya. Waxaa socda waa weerar duqayn ah, duqaynna cid dhul ugu xoreyn kara ma jirto. Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dalal kale waxay wadaan waa duqayn hawada sare ah. Dhulkan waa dhul buuraley ah, nimankan waa niman jabhad milishiyaada, waa niman taktika farsamo sare leh, waa niman canaasiir yar oo aan nolol kala lahayn oo buuraaska hoos kuwas qiilaya. Diyaaradahana waxa weeye wax ay guul soo hiinayaan waa weerarka hawada ma jirto. Weerarka hadduu yahay weerar gudaha iyo saf saf oo dagaalku yahay dagaal face to face oo la isku farasaarayo oo weji weji dagaalku yahay, waa suuragal in nimankan la wiiqo. Laakiin duqayn hawada sare ah, waxaan ku celinaya wareysigii hore afar sano ka hor aan bixiyey oo ahaa inuusan dhul furayn, sida muuqatana khasaaro ba-an oo dhaqaale iyo mid military iyo mid sumcad ayaa isbahaysigan oo habar wacday Sacuudiga hordoodayo ay kasoo gaaray. Haddii tii ku celiyaana mid la garaacay waa taqaanaa wax kasoo siyaaday ma jiro. Yemantu maanta xaalkoodu waxa u muuqdaa mid la garaacayo.
Waxaa sheegtay in Xuutiyiintu ay soo laba kacleynayaan. Marka haddii ay sii xoojiyaan weerarada ay Sacuudiga ku hayaan, Sacuudiga wax kaloo meel u yaal ma jira?
Maya, Sacuudigu maradigu way ka dhacday, wax kala meel u yaala ma jiro. Duqayntaas iyo wax lamida mooye wax kala meel u yaala ma jirto.
Gobolka markaa fiiriso arrintan sidee u saameyn kartaa?
Runtii gobolka amnigiisa amnil qowmi galiiska halis bedelaya. Mar haddii Iiraan oo gadaal barnaamijkan ka riixaysa ay dagaalkan xarbu wakaala ayada hogaaminayso ay sii wado, sida muuqatana waxaa weeye waxa ishaya waa Maraykan iyo Iiraan. Sacuudiguna meel dhexe ayuu taagan yahay. Waxa la kardaashayana waxa weeye waa ilihii dhaqaalaha Sacuudiga, waxa la duqaynayana waa elboorada Sacuudiga. Waayo Iiraan iyo Sacuudigu way isku yihiin, cadow way isku yihiin. Marka barnaamijkaasi waxaad moodaa in uu amniga galiiska gaar ahaan Sacuudiga oo daris la ah Yemanta in halis badan ay soo waajihiso. Heshiis in lala galo Iiraan oo waxaan lidhaa softi diplomatic la isticmaalo, diblomaasiyad furfuran la isticmaalo ama jilaasan, wax uga dhow ma lahan. Haddii dagaalka lagu sii wado Yeman, nimankana kardaashka way sii labalaabayaan. Marka Sacuudiga hadda daal dhac ayuu ku jiraa oo xaaladda way ku xun tahay. Shirka hadda ugu dambeeyey oo ka dhacay Riyaad anagaada oo loogu wacay caalamka Islaamka waxay ugu baaqeen oo kasoo baxay fariin ah in la cambaareeyo Iiraan. Marka toos lama cambaareynayo Xuutiga, laakiin hadda waxa la cambaareynaya waa Iiraan. Iiraan amnigeeda qoomiga ah waxaa maanta difaac uga jira waa ururadan iyada ay wakiil ka tahay urur hadda ka jira Xiraaq iyo kan ka jira Yemanta. Labadaasad moodaa inay adki Iiraan u dhacaynayaan.
Ha, colaadda hadda u dhaxayso marka laga soo tago dalalka kale gobolka, Sacuudiga iyo Iiraan, ma laga yaabaa inay cirka isku sii shararto?
Maalmahan sida la socotid waxa muuqda astaamo iyo infaallo khatar gelinaya amniga meelaha biyaha Maraykanka ah. Waxa weeye hadda amnigii badda carbeed iyo bariga carbeedba waxay ku jiraan halis. Marka Iiraaniyiintuna waxa weeye waxa ay samaynayaan barnaamij khatar badan oo ah in siyaasad dabacsanna ay muujiyaan oo ku dhisan siyaasad bacownimo ah oo yara xoogaa qaliiskii laga argudanayo. Markii ay ku dhacdana ay oranayaan anagu waxba kuma lihin, lub kuma lihin, waxa wax sameeyey waa ururo kale, anagu lub kuma lihin. Marka waxa iswaajahaya waa Sacuudiga iyo Iiraan. Marka laga hadlo runta laga hadlo.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha carabta oo isagoo ku sugan dalka Yemen. Goor dhoweyd khadka taleefanka ugu waramayay Ibrahim Xasan Danduray. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Xaaladda magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta dugan kadib markii shalay halkaasi ay ku ogantay xiisad ka dhalatay isku horimaad ay ku dhinteen shalay taliyihii booliiska gobolka Hiiraan gaashaan la dhahay Maxamed Mucuu Xalane iyo sarkaal sare. Isku horimaadkaas oo ka dhacay deegaanka Kalabeer ee degmada Jawiil. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa gelinkii dambe ee maanta soo gaaray magaalada Beledweyne xilli magaalada ay ka jirto xiisad ka dhalatay dilkii taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan gaashaan la dhaxe Maxamed Mucuu Xalane. Barnaamij weyn oo looga soo horjeedo imaanshaha madaxweyne Waare ayaa ka dhacay bartamaha magaalada. Qaar ka mid ah barnaamijyasha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay soo bandhigeen ujeedada barnaamijooda. Dhinaca kale waxaa weli deegaanka Kalabeer ku sugan maleeshiyaad ku heyb ah taliyihii la dilay waxaana ay ku adkeysanayaan in ay ku sii sugnaanayaan inta laga soo qabanayo dadkii dilay taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan.
Walaal, ciidamada ayna kontroolka qabsaday waxaan nahay dad shacab ah, ciidamo shacab maleeshiyaad ah nahay. Waxaan ka araysanahay taliyihii shalay sida cadaalad darada lagu dilay oo bareerka lagu dilay oo mishinka lagu dilay. Oo aad ka waraysaan oo Kalabeer kastanku meeshu yaa lagu dilay ciidamadaas ayaan nahay ka caraysan halkaas waxaanan joognaa kastamkii ninkii lagu dilay. Waan waynay cid kale wax ka qabanaysa waad garanaysaa Soomaaliya dowlad cadaalad uu kama jirtaanba dowlad xoog luu kama jirto waa iska qabaa'il iyo maamulo yaryar oon awood badan lahayn. Kuwa laftirkooda hadda meesha jooga laftirkooda wax badan ayaan ku tuhmaynaa inay ayaga ku lug lahaayeen. Marka cadaaladda aan isku hadlayno oo aan u jeefanno anagu meesha ku lahayn walaal anagu dhib dad islaam inaan lagu gooyo dhibna ma rabno qofna duula kuma lihin. Waxaan rabnaa cadaalad in la helo. Ninkii la dilay cadaaladdiisa ayaan meeshu taagannaa. Cadaaladda haddaan la helinne oo si ugu dhaqsiyaa badan anagu beesha caalamka u dacwoomayno dadku inta badan beesha caalamka u dacwoodaana dowladda federaalkan u dacwoomayna ayaa dalka mas-uul ka ah asal ana kayriya farmaajin ayagaa kitaab gacanta u saaray ayagaa laga rabaa say daqiiqad waa ku keeni karaan dadka wax dilana waa la ogyahay dadku way isgaranayaa anagu laftirkayna waan garanaynaa waan xishoonaynaa haddii cadaaladda la waayana anigaa gacantaynu ku keensanayno wax kaloo meeshu joognaa ma jiraan.
Saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida oo uu hogaaminayo xeer ilaaliyaha ciidamada qaybta 72aad dhamme Maxamed Cabduqaadir Maxamed ayaa waxay gaareen deegaanka Kalabeer halkaas oo shalay lagu dilay taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan.
Xuseen waqti xadirkan waxaan ku gudi jirnaa shaqadii oo ku saabsanad keeskii shalay dhacay oo musiibada ahay misaaka ayaan waxaan ka nimid magaalada Muqdisho aan ugu jirnay fasax shaqo sidaas daraaddeed hadda waxaan ku gudi jirnaa shaqadan meel fiican ayay maraysaa. Dhammaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeedna xarumahoodii iyo fariisimahooda ayaa lagu kalciyay amar cad oo maxkamadda ka soo baxay aan lagu xiray. Haddana waxaan ku gudi jirnaa keeskii ayaan faraha ku jirnaa waqti xadirkan waxaan ka lahaa Kalabeer oo ah goobtii uu marxuumku ku dhintay.
Haddii aad xaaladda guud sawir ka bixiso ciidanka meesha joogo ma ciidankii dowladda ma ciidanka baxsanaa heer federaal ama heer maamul goboleed maxaa nooga sheegi kartaa?
Dhammaan ciidamadii goobta ku sugnaa hadday ahaan lahaayeen nabadgudidii hadday ahaan lahaayeen booliskii hadday ahaan lahaayeen militariga dhammaan xarumahooda ayaa loo soo raray. Xaaladuna hadda waa cadi meeshan hadda waxaa jooga ciidan yaro booliis oo loogu talagalay inuu ilaaliyo kastamka jaliya.
dhinaca kale ciidamada AMISOM ayaa waxay maanta la wareegeen xafiisada maamulka gobolka Hiiraan oo maalmihii la soo dhaafay ay ku sugnayeen ciidamo ka amar qaata gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Waxaa magaalada Baladweyne ka soconaya kulamo gaar-gaar ah oo ay leeyihiin waxgaradka gobolka, kaasoo looga arrinsanayo sida loo qaboojin karo xiisadda magaalada ka jirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Mahadsanid Dhaqane. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka ayaa ka hadlay iska horimaadkii shalay ka dhacay deegaanka Kalabayr ee duuleedka Baladweyne iyo xiisadda ka dhalatay, sida ay ku soo warabayso wariyaha VOA ee Muqdisho Seynab Abubakar Maxamed.
وزير كحيجانكا وزارة دا أمنيغا حكومة دا سوماليا عبد ناصر سعيد موسى او كهد لي اسكهر إماد شلاي كدعاي ديغانكا كالبير اي قبل كهيران ايا شيغي ان دولة دا فدرال كا اي سوماليا اي كحنطهي داقال كي دعاي اساقو او كتعسييي دلكي تليهي قيب تا بوليس كا قبل كهيران غاشان لدحي محمد معو حلاني
وشعبك سومالي انا لوالا واربحين كوانو كسابسن شقاقادي كدعا دولاتك مغالا دا بلدوين waxaan kala shacabka Soomaalida la wadaagayaa geeridii ku timi Allah uu naxariistay taliyihii qaybta booliska ee gobolka Hiiraan Maxamed Macuu Xalane. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Allah uu naxariisto ehladiisa iyo familki iyo cid walba oo Soomaaliyeedna. Waxaan leenahay samir iimaan dhamaanteen Allah naga siiyo taliyihii naga geeriyooday. Sidoo kale waxaan leenahay intii ku dhaawacantay shaqaaqadaas Allah caafiyo. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka xuntahay shaqaaqada ka dhacday duuleedka magaalada Baladweyne.
Waxa uu sheegay wasiir ku xigeenka in dawladda Soomaaliya ay gudi u magacowday shaqaaqadii dhacday isla markaana baaritaan dhab ah ku sameeya wixii sababay dagaalkii ka dhacay deegaanka Kalabayr, isagoo dhanka kalena hay'adaha amniga ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle ugu baaqay in aysan ka qaybgelin wax qalqal gelin kara amniga iyo xasiloonida gobolka iyo wax dhibaato u keenaya shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan.
Wasaaradda amniga gudaha waxay magacaabaysa gudi ka warbixiya oo ka keena warbixin waafi ah wixii ka dhacay halkaasii iyo shaqaaqadii iyo cidii markaasii arintaas ku lug lahayd. Waxaan rajaynayaa gudigaasi inuu ku howlgeli doono marka la magacaabo sida ugu dhaqsiyaha badan. Wasaaradda amniga waxay faraysaa dhammaan hay'adaha amniga, ciidamada amniga, inaysan ka qayb qaadan wax qalqal gelinaya amniga, sidoo kale inaysan ka qayb qaadan wax dhibaateynaya shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Wax garadka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiisadda ka taagan gobolka iyo waxyaabaha sababay in uu iska horimaad ka dhaco. Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray kana mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa VOA ugu waramay aragtidiisa ku aadan xiisadda ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan.
Arrintaasuna arrin siday wax u dhaceen arrin fiican ma ahay. Gudoomiyihii hore gobolka waxaan ugu baaqayaa Yuusuf Axmed Hagar, Yuusuf Dabageed, nin badan xilal kala duwan ka soo qabtay meesha waaye, markay sida uu maxaan ku yiraahdaa arrintu oo maxaan ku yiraahdaa fikirku qaatana ma sax ma ahayn. Marka arrinkaas waxaan leeyahay inuu maxaan ku yiraahdaa dadku u dhagan nuglaado, dadku waa dad tabacaana meesha degan, xaaladoodu ay baaba tahay mid kale yaa loogu darin. Marka xilka inuu wareejiyo maxaan ku yiraahdaahay wadatashi uma wixii dhacayna wadatashi la geliyo. Intaasaan ugu baaqaa.
Mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo ka hadlay muranka ka dhashay xilka qaadista madaxweynaha Hirshabeelle uu ku sameeyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa VOA u sheegay in nidaam aan sharci ahayn loo maray xilka qaadistaasi.
Waa arrin aad u xun kolley. Haddii xilkana waxa fiican haddii laysku dhiibay in layska qaado oo xilku waa wareegto. Qaabka laysaga qaadaana waa kolley, haddii qof wareegto ku yimid oo waa in wareegto looga qaado, wax xaw waaye. Anigu marka waxaan aad aan uga xumahay in maaragtaa dil iyo dhibaato iyo fowdo lagu bedelo nidaamkii meesha ku jiray. Ma aha in laba gudoomiye inay dhahaan war xilka ana laysoo magacaabay adigii ku fadhiyay iiga wareeg. Nidaam maaha. Nidaamku waxa waaye dowladdu hadday meel ku magacowdo in dawladdu ay kugu wareejisay xilka ay kugu magacowday oo weliba wasiirka arrimaha gudaha inuu wareejiyo ayay ahayd, uu ku wareejiyo guddoomiyaha kale, guddoomiyaha kalena ka wareejiyo. Laakiin in la yidhaaho labadii guddoomiye adduunku horda maadaama waa ku magacaabay, kii horena waa magacownaa meeshuu jooga, waa maadaama ku magacaabay aduu xilka la wareeg, waxay ila tahay arrin aada u qaldan, taasuna way ila qaldan tahay.
Maalintii shalay ayaa ahayd markii iska horimaad ka dhacay deegaanka Kalabeer lagu dilay taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan, waxaana iska horimaadka uu u dhexeeyey ciidamo booliis ah iyo ciidamo taabacsan guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed, iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada Baladweyne ay ka taagnayd xiisad ka dhalatay xilka qaadista guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo ka hor yimid xilka qaadista lagu sameeyay, iyada oo wax garadka siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay ugu baaqeen labada dhinac in ay xiisada dajiyaan isla markaana wada hadal ay wax ku dhameeyaan. Seena Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho. VOA
been wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dhilanahay. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobadeedu ku soo maqan, waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii xisaala ee haweenka iyo qoyska. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorkaroona.
Sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalka Uganda ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in wiil yar oo shan jir ahaa uu maanta u dhintay cudurka Ebola, kaasoo maalmo ka hor laga helay xanuunkaasi. Kayskaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee dalkaasi laga helo tan iyo markii dalka ay dariska yihiin ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo uu ka dilaacay cudurka. Sarkaalka oo magaciisa ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa sheegay in wiilka uu xalay saq dhexe ku dhintay xarun keligii lagu baxnaaninayay oo ku taala gudaha deegaanka la yiraahdo Kasese.
Booliiska Hong Kong ayaa waxa uqiiqa dadka kaga ilmaysiiya u adeegsaday dad dibadbaxay bannaanka xafiisada dowladda. Dibadbaxayaasha ayaa waxay kusoo jeedaan sharci la rabo in la ansixiyo, kaasi oo sahlaya in dadka loo musaafurin karo dalweynaha Shiinaha, halkaas oo sharciyo adag ay ka jiraan. Ciidamada ammaanka ayaa waxaa lagu arkay wadooyinka magaalada iyaga oo ku qalabaysnaa qalabka rabshadaha looga hortago. Shirkadaha ganacsiga ee Hong Kong ayaa qaar badan oo ka mid ah ay fasaxeen shaqaalahooda si ay u qayb galaan bannaanbaxa.
Mexico ayaa la filayaa in ciidamada ilaalada qaranka ay u dirto xuduuddeeda dhinaca koonfureed ee ay la wadaagto dalka Guatemala arbacadan maanta ah, taasoo qayb ka ah heshiis lagu yareynayo tirada dadka u safraya Mexico iyaga oo rajaynaya in ay soo galaan dalkan Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mexico Marcelo Ebrard ayaa u sheegay saxafiyiinta in ay ciidamo gaaraya 6,000 askari u dirayaan xuduudda iyo meelo kale oo ka mid ah dalka, taas oo bilaaban doonta arbacadan, inkastoo uusan sheegin sida ugu dhaqsiyaha badan ee ciidamada loo geyn doono halkaasi.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Ruushka Vladimir Kolokoltsev ayaa sheegay in wariyaha lagu magacaabo Ivan Golunov laga sii daayay xabsi gurigii uu ku jiray. Wasiirka ayaa sheegay in la bilaabay dambi baaris la xiriirta sababta loo xiray wariyahaasi. War-saxaafadeed uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee Ruushka ayaa sheegay in askartii booliiska ahayd ee xirtay wariyaha laga joojiyey shaqadii. Wariyahaasi ayaa waxa uu ka howlgalaa xarun warbaahineed oo ku taala Latvia, isagoo ku takhasusay dabagalka iyo dembi baarista, waxaana lasoo xiray bishii horeeta iyadoo lagu eedeeyey in dalka uu darooga keenay. Hase yeeshee, taageerayaashiisa ayaa aaminsan in arrimo siyaasadeed loo xiray.
Ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ayaana dhegeysanaysaan. Ibrahim Xasan Daandure iyo Caashi Ibraahimna way idinla socodsiinayaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste.
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan amar ku bixisay in dadka degan xarumaha dawladda iyo dhulalka danta guuda ay si dhaqsi ah uga guuraan, waxaana ay dawladdu si gaar ah u xustay goobaha ay ka mid yihiin jaamacadaha madbacada qaranka bangiga kaydka dhiga iyo meelo kale haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii ay dadku banayn lahaayeen dhulalka danta guuda si dawladdu ay ugu shaqeyso qaab sidee ah ayaysa tahay in looga guuro dhulalkaasi waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Cabdirisaaq Axmed Geedi Aaqiro oo ka tirsanaa X fanaaniintii kooxda Iftin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iminkana ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadda umadda Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya Professor Maxamed Axmed
in laga baxo dhulka dawladda waa waqtigii la sugayay waqtigii ku habboonayd ee barnaamijyada dawladdu maadaama ay la jaaj dawladdu hadda ay rabto in bulshada hadda ugu shaqeyso dhulalka dawladda waxa weeye dhul umada Soomaaliyeed ay leedahay laakiin si dawladda u khaasa inay magaranaysa barnaamijyada mashruucyada ku filiso marka shacabka Soomaaliyeed waa inay u dhaga nuglaadaan oo dawladda waqti badan bay ku soo moodeen oo aan loo baahnayn laakiin maanta baahidii waxa timid ee dawladda dawladduna idinka idin ku shaqeynaysa iyadoo dib loo arag waa in loo fududeeyaa dawladda waana talaabo muhiim ah waana waqti la sugayay waana arin aad iyo aad u soo dhaweynina dadka shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel kasto joogan dawladdu hantida guud ee qaranka ee dadweynuhu degan yihiin marka baahideedu timaado waa dawladdu waa tii dhulka lahayd waa tii danta guud ugu adeegaysay ummada marka ha u banayso yaan loo arkin dhibaato shakhsiyaad waxa jira dhibaato uu arka oo halkaas siyaasad dhex geliya maaha siyaasad iyo waa ummada shacabka Soomaaliyeed baa loogu shaqeynaya dawladdu shacab ma barakicinayso ee shacabka ay u shaqeynaysa marka labada hal iswa fajiyo saasan leh
haye Cabdirisaaq
iyadoo la gaaray ayaa haddana waxa jirta dawladdeed ma yaacyaado dawladdu iyada sharciyada dalka ayay mas'uul ka tahay oo sharciyada iyada ilaalisa dabadeedna waa inay soo raacda hab sharciya oo inay raacda qorshe waa inay sameysa in xarumaha la degan yahay in dadka degani muddo ay doonaan baa deganaadeen waa inay dawladdu marka hore sameysa qorshe ah yaa degan halkan maxaa aynu umanka uga baahanahay in dadkii degana waa muwaadinkii la dhowrayay xaqiisa iyo xuquuqdiisa ay dawladda ku ahayd ee u shaqeynaysay naha dawladda uu adeegaya de shicibkana uu adeegayaan oo shicibka dawladdiya marka shicibkii inta loo yimaado qof la baabeyn inta lagu qabto gawaadhi ciidan oo dadna rasaas Afrika dulriida laba ku dhufo afar baa dhaawac mid baa dhintay taasi arbush bay keenaysa dadku way gelin bay u baahan yihiin qorshe dawladdana qorsha laga raba in la timaado qorshahaasi way inuu noqdaa marka dadkii halkay la dejiya oo dawladdi hoose ay uga dalban dhul muwaadiniintana xaq dib u dejin bay leeyihiin dawladooda madiidana ciiliin laakiin waxa la diidayaa hab arbusha oo isfaham darro ayay meeshii ka dhalato ayaa la diidaya dawladnimadu waxay tahay in la tarakoobo dadkii intii dajin loo sameeyo in waqti loo yimaado in loo sheego in dawladdu ay u baahan tahay dadkii iyagoo ku qanacsan markaa la raro wixii ay ku guuri lahaayeen la siiyo halkay u guuri lahaayeen loo dejiyo loo diyaariyo ayaa looga baahanyahay waxa la daryeelaya dhulka ma aha waa dadka waxa la daryeelaya waa dadka marka dawladda qorshe looga baahanyahay
professor maxamed waad maqlaysaa dooda saaxiibka qaab sidee ah ayay adiga kula tahay in dhulka dawladda looga guuri karo
saaxiibkay waxaad moodaa arinta hadda inuu xogaa yar siyaasadeeyay arintaasina meesha ma taalo waxa way meelaha loo baahan yahay han u qeexo bangiga dhiga kaydka oo loogu shaqeynaya ummada Soomaaliyeed jaamacaddii ummada madbacadii qaranka wakaaladii biyaha dhulkaasi waxa weeyii waxa loogu shaqeynaya shacabka ayaa loogu shaqeynaya shacabku uma baahna in maanta dhegta loogu rigo siyaasad shacabku ma ahan danta guud sinaba horta kuma haysan karaan waxa weeyii shacabku horta dawladdu horta waxa weeyii shacabka waxa weeye marka ay arkaan dawladdu wax qabanaysa oo u baahan yaa horta dhulkii u baahday wax u baahday dawladdu wax qabad bay ugu baahatay intii hore way deganaayeen halkani deegan umay ahayn qofgu 30 sano 20 sano deganaa waa inay xisaabtamaan dawlad baa la helay alxamdulillaa dawladdi maanta waxay qabanaysaa inay ummada dantii guud inay wax ugu qabato lacag corruption ay jirto dadka la siin jiray oo dawladii hore ay bareen tan diyaar uma aha xukuumadani qofka way u shaqeynaysaa danti guud baa lagu qabanayaa meeshina ka guur baa la leeyahay ka tashana waqti baa la siinayaa qofku inuu u dhagan nugulaado dawladdiisa waxbay qabanaysaa inuu ka hor yimaado oo dad siyaasadeynaya oo soo dhexgelaya uu ka ogolaado shaqsigani maaha waa loo soo socdaa kolba qayb qayb kolba section section baa la leeyahay ka baxa qaybtana hadda maxay hedeen la banaynayaa qaybo horena way jireen oo hadda la dayactiray oo dadku ka baxeen oo qoladan ka horeysay qoladan kow maaha qoladana ha baneeyaan waxa weeye iyaga oo u mahad celinaya oo ilaahay ka rajaynaya shacab soomaaliyeed baa loogu shaqeynaya shaqsi looguma shaqeynayo shaqsi baa hadda dantii guud degan shaqsi baa ku manafacadsanaya shaqsiyow ummadda soomaaliyeed ba ka dhaxaysaa adigay dhaadaa dhibaato qaba maanta ummadii soomaaliyeed baad corruption ahaan hantideed ku isticmaalaysa
haye cabdirashaaq aqiro
dadku dawladdiid maaha arrinkuna ma siyaasadaysna kaliya wax muhiimaddu waxay tahay guryaha dawladdana meel kasto ay yihiin ba hadduu bangi dhiig yahay iyo hadday tahay xarun bangi ku shaqaynayay hadday tahay iyo guryihii shaqaalaha dawladda u adeegaya ku shaqayn meel kastoy tahayba waa isku mid laakiin dawladda muhiimad bay u kala leeyihiin oo marba intay ay dayactiraysa ee loo baahdo ayay u baahan tahay taa shicibku waa ogyahay laakiin habka loo wajahayo ayaa laysku haystaa in dawladdu nidaam waa waalid dadki iyaga waalida waalidna ubadkiisa ma kala daadiyo ma dhirbaaxo ma dhaawaco dhib uma geysto waxa weeyaan wuu u sheegaa wuu la tashadaa sidaasaynu doonaynaa ee maxaa talaa dee waa in loo sheego dadkii oo qorsho loo sameeyo ay ku guuraan oo halkay degi lahaayeen muwaadin kastaa wuxuu xaq u leeyahay meeluu dego intuu soo codsado dowladdooga hoose ka codsado in la siiyo iyada oo bil aan wax laaluusha iyo wax maxaya laga qaadayn in la siiyo cashuurta iska bixiyo meel deguu ku leeyahay caasimadii iyo magaalo kastuu joogaba dabadeedna taa in la raaco habraaca inay dowladdu raacdo teeda kale wacyigelin la sameeyo dadka marka hore wax loo sheego ilaa shuruucdii dhowr iyo labaatan sannadood dadku dowlad may arag shuruucda lagu shaqeeyo waruma hayaan dadkii shuruucda yaqaanay waa dadkii kala ambadee kala lumay ee kala dhintee kala laalmay weeyaan dadkani shuruucdaba lama socdaan muxuu ahaa in weliba meeshu degan yahayba waa in shuruucdii la fahamsiya waa in wacyigelin loo sameeya waa in muxuu ahaa hobaladii wacyigelinta loo adeegsadaa dadkii oo lagu shubay oo la rusheeyey oo fahamsan oo laga dhaadhiciyey wacyigooda qorsheena loo sameeyey meeshay degi lahaayeenna loo nidaamiyey xagguu maylkuu ku qaataayo xagguu la degaa dee ubadkii marka uu la yidhaahdo ka guur afar ilaado saacadood baanu idiin qabanay ayaaca shan boqol oo qoys meeshii ay degan yihiin ama laba boqol oo qoys say degan yihiin oo wadamaatiyo caruuro ardayda jaamacadaha iskuullada ku wada jirta ay yihiin ee hooyooyinka silcaya ay masruufayaanay yihiin tee daryeelba waa beed in la ilaaliyo weeye dowladdu waa waalid ma aha hadalka in la siyaasadeeyana ma aha dowladdu hab dowladeed ha soo racdo sharcigii iyadaa haysa ha soo racdo nidaamkii sharciga iyo tallaabooyinkii looga baahnaa ha buuxiso shuruudihii laakiin inta meel la galoodii aan qaf la baabayn dadka lagu qabanin taasi waxay keenaysaa in dowladdii feker qaldan dadkii ka qaataan
ugu dambayntii maxaad ku soo gabagabayneysaa aan siiyo brofesor maxamed
waxaan ku soo gabagabaynayaa saaxiibkay horta waa fanaaniintii qaranka haddaan oo u taataabto waxaa jira meelo fara badan oo laga saaray shacabkii soomaaliyeed haddana isxilqaan oo isxilqaan ka socdo oo maxay ahayd ay xukuumaddu hadda dhismo ku hayso madxafkii qarankaa ka mid ah shacab baa deganaa maktabaddii qarankaa ka mid ahayd shacab baa deganaa tiyaatarkii qarankaa ka mid ahaa intaba waad ogtay haddaba qoladiina fanaaniinta ee dadka rayiga maxay ahayd wax u sheegi jirtay meeshii baa laydiin dhammaystirayaa shacab dad soomaaliyeed oo ayaa ku jiray qaxootiya way ka baxeen maantana dantii guud baa ka socotay ummadda meeshii aad wax ugu sheegi lahaydeen dadka way la dhammaystiraya meelaha la haystay ka mid ahay isxilqaankana maxaad ka qayb galo kusoo biir sidaasaan ku gabagabaynaya
haye cabdirashaaq dhinacaaga xalku muxuu yahay
xarumaha dowladda waxa deganay waa dadkii waddankan usoo halgamay waa ciidankii u dhintay waxa weeyaan mas-uuliyiintii u shaqaynaysay ummaddii usoo dhimatay ubadkoodii waa dadkii muxuu ahaayey muxuu ahaa dayacaya daraxmada ku dhintay ubadkoodii baa degan daryeel bay dhammaantood u baahan yihiin deelaad lagu dhufan maayo daryeel bay u baahan yihiin iyo in la ilaaliyo oo la dhowro oo weliba xaqooda aada loo ilaaliyo u baahan yihiin oo dabadeedna meel la dejiyo oo ay dareemaan dowladoodii inay u naxayso waa barakacyaal kuwa xidhiha barakacayaasha xarumaha degan muxuu ahay waa barakacyaal mas-uuliyiin baa ku jirta dad mas-uuliyiina degan guryaha dowladda xarumaha dowladda degan mas-uuliyiinta waa la dhowraa شعب كان إلا درباحا ما شعب كان إلا دورا أولا إلاليا أولا تريالا أولا موشيا الدولة دي سيدا أي أدنا هنا يسو مركز إسنا نقونا يا نحو هاي موادين دولة نمدي سجعل أو إلاليا نقونا يا داد كداد حيثة أو هنتي أمدهد دعيما وداد دالكو دي چوغا een guriyoodi ku jira dawladoodi xarumaha ku shaqeynaysay ku jira mar alla markay u baahatana diyaar u ah laakiin dawladu hawla timaado qorsho hufan si aan isku dhac u iman hore isku dhacyadii u dhacay meelo badan wacyi gelin la'aanta darteed een la soo xiriirka iyo qorsha la'aanta darteed wixii dhacay si aanay u dhicin shicibku dawladooda way la shaqeynayaan dawlad cid ka hor iman kartaa ma jirto sharciiga shicibku inuu sharciiga dhowra la doonayo dawladuna sharciiga ha ilaaliso oo ha soo marto nidaamka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo cabdirasaaq axmed geedi aaqiro oo ka tirsanaa x fanaaniintii kooxda iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iminkana ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
Sanadkaasina dhigistayaal wuxuu ahaa Xasan Kaafaqoystay oo soo jeedinay dooda gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska, waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan. Caashicuud.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska oo toddobaadkan aanu ku eegayno nolosha qaar ka mid ah qoysaska Soomaalida ah ee ku nool xerada qaxootiga Dhagaxley. Xerada Dhagaxley waxay ka mid tahay saddexda xero ee ugu weyn xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Xeradaasi waxaa ku nool kumanaan qaxooti Soomaali ah, kuwaas oo badankood ay xeradaasi ku sugan yihiin muddo ku dhow 30 sano. Batoole Maxamuud Cabdi waxa ay xerada Dhagaxley degan tahay muddo 27 sano ah. Waxay iga warantay marxaladaha kala duwan ee nolosheedu soo martay muddadii 30 sano ahayd ee ay xeradaasi ku noolayd.
Wallaahi 27 sano alxamdulillah, horta heer noloshayna aad bay u soo fiicneed, laakiin haddeertan waxaan ka xunnahay malaha annaga waxaanay dadka halkan ku dooloomay oo maxaa la dhahay xarooyinkan inta buufiska iyo wax marxadana uu Maraykanka lugta saaranahay maxaa la dhahay haddana nolol ma jirto meesha, waa iska joognaa moobi. Wallaahi noloshayna hoosa u dhacday, laakiin raashin malaha, waxba malaha, xaaladda bariga dhexay naga maraysaa.
Batoolo ayaan mar kale weydiiyey waxa ay markii hore haysatay ee ay hadda weyday ee ku keenay niyad jabka ay muujinayso.
Haddee markii hore raashin fiican baan qaadin jirnay, 15 bari ee raashinka nagula siin jiro, hadda 30-keeda waxaan macno lahayn nagula siiyaa. Qoyskayda waxaan ka koobanahay 7 qof. Waxaan nahay 4 cunugoo walaalahee la dilay ay dhaleen, ila 3 cunugoo naanay dhalay, iyo hooyaday oo waayeele 7-8 daasaan ka koobanay.
maadaama garaamka laga siiyo qaxootiga uusan kaafin karin qoyskeeda baaxaddaas leh, ay Batuula ii sheegtay in si nolosheeda ay u maarayso ay ku shaqaysato gaari gacan.
Aan mooska wareejiya, xoolahoodaa waan haystay, waadi hore waa yara shaqaysay oo qaxootigu horkale ay dadkii shaqaysaan nahay. Kadib oo waxaan gadi jiray maacuunii, waxbaan gadi jiray, xoolihii wixii aan haysanay way naga dubteen. Kadib gaarigacan aan mooska wareejiya, gaarigacankaas mooskan waan ka dhiganaa, irsaqadan ka dhiganaa. Aad baan u fikiraa habeenkii muhurdo, xaaladeeda waa iska bariga dhexa. Maxaa la dhahay, haddee buufiska marka hore hamiga u taaday inay buufiskani ma taqaantahay karaam lugtuu na saaray, xaaladda way naga wareersan tahay. Wallaahi dowladda Kenya maalin kasta waxay na leedahay qaxootiga waa la rari, saanaa la yeeli, xarada waa la burburini, xaaladaynagin waa iska bariga dhexay.
Marka waxa ugu weynaad sugayseen ee xeradaad ugu jirteen waxay ahayd miya in dib udejin laydiin sameeyo tiina? Hadda rajadaasi way xumaatay.
Haa, in dib udejin noola sameeya mise aduunku meel aan ka tagna mise xarooyin kale nala geeyayaan ma taqaantahay. Aan ma taqaantahay, aan ka sugaynay Soomaali nabadgelyo kama jirto. Dhibaatadii aan ugu soo qaxnaana hayso ilmihii yaryara oo meeshan la imaamay oo iyagoo yaryar inta la keenay, Soomaali kuma celin karno. Labada dowladood baa Soomaali maanta waxa ka jira dhibaatooyinku waad ogtahay. Marka sidaa daraaddeed, wallaahi meel aan ku noqonay iyo meel aan joogna midba maahayn, xaaladda way naga wareersan tahay. Sidaas ay tahay, dowladdii Kenya iyo dowladdii Soomaalina hadda way isku dhacday. Xaaladda idin wallaahi markaan ku dhacbay caashucunday way naga wareersan tahay.
maxaa walaaco idinku haysaa xiriirkan labada dowladood ee xumaaday? Idinka qaxooti baa tihiin, maxaa uu yahay walaaca idinku jira?
hadee walaaca nagu jira wuxuu yahay anaga qaxooti baanahay, hadday labadii dowladood dowladda anaga aan ka imaanin dowladdana hadday isku dhaceen wixii dhici doona miyaan warkahayna? Mahabeen baa habeen madooda guura nala dhigi doonaa, ma nala rari doonaa, ma nala dhaafi doonaa? Wax waran walaahi ka hayna malaha. Xaaladda inuu iska qabsantay qaxootiga walaaca iyo rafaad intaan bay ugu eg tahay, ma nala burin doonaa, ma nala dibi doonaa, ma nala dhaafi doonaa, meel lagu noqdo male. Xaaladda dhinaca sacuudiya bay way naga wareegsanta.
Hase ahaatee, weli Batuulo iyo qaxootiga kale ee ku jira xerada dhadhaab ma jiro wax isbeddel ah oo ku yimid saamigii cunnada ay ka heli jireen hay-adaha UN-ka ee xerada gacanta ku haya.
waxaa nala siin jiray sida un baa nala siiya, laakiin wax maan lenaba nala siiya. Waxaan qaadanay waa qamadii Soomaaliya ma qamadii Soomaali ma cunto abaa qamadina ma cunna anaga, hadda qamadii nadiif oo fiican waa nalama siiyo. waxaa nala siiya waa qamadii jajaba bil sabankeed markay dhamaataa waxaa nala siinaya in yar oo qamadii oo jajaba nala siinayaa. heerka haddii ma taqaantahay meel aan laga soo kabayni wax qamadii jajaba ay u tari ma sheegi kartaa in laba todobaadaha idin lix bakeri oo saliida mise shan bakeri oo saliidaan ku soo qaadaya.
Faadumo Cadow Suwaal iyana waa hooyo degan xerada Dhagaxley waxaa iga sheekaysay xaaladda ay ku nooshahay.
waxaan haystaa shan ciyaala, saddex gabdhood iyo laba wiil. annaga horta aniga dadkii u dambeeya oo taynka imaadaan ahaa, ayaday ciyaalkayga ilaahay naajiisay qabaan maxmud oo waxaan iska ahay un iska xamaalato. ciyaalkana waxbay ii bartaan nolosha. hadda qaxootigana waa mid iska un dhaxdhaxaade oo wanaagsan oo hadda kolley nabadgelyana waa haysanaa, caafimaadna waa haysanaa, waxbarashona waa haysanaa. laakiinse xagga ma aragtaaye cuntada iyo nolosha kale ayaa iska cariiri ah. saa ay tahayna wallaahi kuma doorsanayo, meelaha xabadaha ka dhacaan oo Soomaaliya kuma doorsanayo.
waxbarashada bilaashka ah ee lacag la-aanta ah ee ay helaan caruurta ayaa ah mid hooyooyinka degan xerada Dhagaxley macno weyn ugu fadhida,
maadaama maamo Soomaaliya hooyo Soomaaliyeed a ahay oo ma aragtaaye ciyaalkeeda inay mustaqbal yeeshaan aan rabo. waxaan diyaar u ahay oo mar walba soo dhaweeya oo mar walba aan raadiyaa waxbarashada ciyaalka. haddaga waxay eeday gabadhii igu weyn, waxay ii dhigataa ilmaha hadda sanadki hadda ahay naga taga 18-ka ka baxee 8-ka oyeed foomoon ay hadda u gudubta, waxay ku jirtaa galaaska koowaad oo maxay foomoonka gaba laba cunug oo kale. waxay ii dhigtaan madarasooyin qur-aanka ii dhameeyeen sanadkan soonka hadda ahay itixaanka ilmaha galay ahaayeen. ma aragtaaye ilmo maxay eeday waxbarashadooda mar walba la kontaroolay oo la waxaynaayo ay gabadhii ku xigta iyadana yalaasigiisa hadda ii tahay. ma aragtaaye wax walba oo igu soo dhaca ama wax walba oo inu soo gudboonaado saacaddaa lagu bilaa gabadhaasaa iiga turjubaantaabo. haddii lacala wadan shisheeya joogmaa oo maxay eeday daris oo wanaagsan, haddii lambar laygu soo galo kasabaayida ama laigu soo galo ingiriish ayaaba tan galaasigiska tan kale intaan gaarin tan galaasigiska iga jawaabtaa.
marka xerada waan ku aflaxad leedahay anigii caruurteeda waan ku aflaxnay.
maasha allah maasha allah, ilaahay baa mahadaa iskale. ilmaha waxbarashadooda ayaa anaga mar walba aan doorbidnaa.
mar haddii qoysasku ay dareemeen in cunnada ay hay-adda UNHCR siiso qaxootiga uusan ku filayn ayay Faadumo ii sheegtay.
nin walba xooggiisa waaye, nin walba xooggiisa waaye. qaar baa qoryo gurtaayoo kareetooyin duurka u kaxaystaan oo qoryay gurtaan, qaar baa gaari gacan ku shaqaysto, qaar baa ciyaalka sharqaamo u tasho, qaar baa maxay eeday nolosha qaxootiga waa isdhexyaal, qaar baa biyo intay jirgaamo dadka qaadaan usoo dhaamiyaan wax yaroo lacag ay ka qaataan jirgaankii shan shilin, qaar baa duurka u foofoo maxay eeday dhiska wax guraan. dad horumar gaarana wuu iska jiraayo waayo dadkii 92-gii waxay iska haystaan ilaahay naadiisa, dad baa meelaha u jiro oo wax usoo tuuro. marka nolosha waa isdhex taallaa, waa isdhex taallaa.
adiga tee ku jirtaa, tee qabataa, marqaan laa tahay magaariga dhinacee waa taada.
aniga tayda waa un hamaama waxaan iska ahay un iska suuqnayo suuqu un iskaga dhacno qudaar ayaan iska daadsada.
Faadumo Bulle Cali iyana waa hooyo sideed caruura oo agoon ah ku korsanaysa xerada Dhagaxley, waxayna ka mid tahay qoysaskii ay barakiciyeen abaarihii sanadkii 2011-kii ku dhuftay dalka. waxaanay ka waramaysaa sida iyada iyo caruurteeda u nool yihiin.
alxamdulilah, jiroolayna waa iska yahay. ilman waxaan haastaa sideed caruuraan haastaa alxamd oo aboon e marka reer alxamdulilah qaaskaasaan ku nool yahay. waa iska salaxsanyaa ilmaha hataa hali wax ma u karsano. 20 kiilo qamadiyaa la isiinaa mii gaarsiso mana igu filna. qamadida ilmihii hataa waa ku hor imaatay ma cuni karaan ma cunaayaan. saliiddii waxaa la isiiyaa saddexla saliidaa la isiiyaa bishii ima gaarsiso. alxamdulillah qaab kaasan ku nool yahay waa isku rafaadsan yahay.
Fadumo ayaa sidoo kale sheegtay in todobaadkii la soo dhaafay aanay caruurteeda iyo iyaduba ciidin maadaama ay kari weyday inay caruurteeda u iibiso dharka ciidda, taasina ay keentay in caruurteedu aanay guriga ka bixin.
Ilmaha ma iidin, guruga ma bixin, banaanka unuko aan dhar noolo labisin ma bixin aa dhihin. Banaanka unuko noolo labisin ma bixin waa ooyin. Dhar la'aan, farxad la'aan, dhib silac, wax la'aan. Waxa oo hadda meel iga biilo oo meel wax iga soo dirmay waa iska rafaadsan yahay ad alxamdulilah ilaaha iga soo gaar ilaaha ii gargaar ilaaha ii gargaar kare.
Codkaasi Faadumo Buulle oo ah hooyo caruur agoon ah ku korsanaysa xerada Dhagaxley ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay duruufaha kala duwan ee ay ku nool yihiin qoysaska Soomaalida ah ee ku jira xerada Dhagaxley ee dalka Kenya. Inta aan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Aashi Ibraahim Aadan Aashi Cuud ayaa dhegeysteen iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Haatana baran dhankii muusika jaleecno dhegeystayaasheena waxaan u haynaa heestii Daalo codkii Hiba Maxamed Hiba Nuura. Halo heesal ku dhigeedo haya dhigisteen iyo Hiba Maxamed ila ayaan ugu dambeeyay baahinteenii fidnimo ay wadirin ku soo jeedinayaan Aashi Ibraahim Aadan Aashi Cuud iyana waa Ibraahim Xasan Tanduray inta markala wad ku midoono nabadgelyo.
Oh, my God, I got you. My day is here. I'm gonna shadow, I'm gonna shadow, I'm gonna shadow.